yonna jinsaba Katonda wanga bampulira. Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule. Zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukimpa. Zikiriza buli sala jinsaba Katonda wanga bawulira. Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule. Zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukikola. Kuba
zikiriza nti
mulamu Mukama.
Zikiriza nti wali
Mukama.
Zikiriza nti yafa kubeera nze. Zikiriza nti yanjagala era kyanjagala.
Zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba panguza. Zikiriza nti abeesiga Mukama fenna tetugenda kwejjusa. Zikiriza nti Mukama wali ninga olusozi Sayuni. Zikiriza nti ebizibu byensanga gwe musalaba ogumpanguza. Zikiriza nti abeesiga Mukama fenna tetugenda kwejjusa. Zikiriza nti Mukama wali imu wangu zino chirawo.
Kuba zikiriza nti
mulamu
Mukama. Zikiriza nti
wali Yesu.
Zikiriza nti yafa kubeera nze.
Zikiriza
nti yanjagala era kyanjagala.
Bwe ndowooza ku muwendo omusayi Yesu bye yangula, nzikiriza nti mu maaso gera ndi kya muwendo. Anjagala ekyo nkiraba ne bwe mbangudde mu buzibu ampanguza. Mukama tandekawo. Nzikiriza buli sala gye nsaba Katonda wanga bampulira. Zikiriza gana maziga ginkaba kasera busera gasangule. Zikiriza buli kirungi kyenoonya Katonda wanga ajja kukimpa.
Kuba zikiriza nti
mulamu
Mukama. Zikiriza nti
wali
Yesu. Zikiriza nti yafa kubeera nze.
Awonya.
Zikiriza nti
awonya.
Mukama
wali
zikiriza nti yafa kubeera nze.
Zikiriza
nti